Sagot sa pangangatwirang panig sa proposisyong dalawa. Ang proposisyong dalawa ay magpapataas ng utang at magreresulta sa mas mataas na buwis sa ari-arian. Ang California ay may utang na higit sa 78 bilyong dolyar sa malalaking bangko at mga bilyonaryong namumuhunan. Ang proposisyong dalawa ay magdaragdag ng 10 bilyong dolyar hanggang 18 bilyong dolyar kapag nabayaran kasama ang interes. Para sa mga distrito ng paaralan at kolehiyo ng komunidad. Ito ay bukod pa sa humigit-kumulang 40% ng kabuuang budget ng estado na garantisadong mapupunta sa pampublikong edukasyon mula sa Proposisyon 78. Sa ilalim ng formula ng pagpopondo na ginagamit sa Proposisyon 2, ang mga distrito ng paaralan ay kailangang magbigay ng lokal na panumbas ng mga pondo upang makatanggap ng pera mula sa mga bono. Ito ay hahantong sa pag-issue ng mga distrito ng mga bagong lokal na bono ng paaralan na babayaran sa pamamagitan ng pagdaragdag ng mga bagong singil sa mga bayarin sa buwis sa ari-arian. Hindi pinapansin ng Proposisyon 2 ang pababang pagpapatala sa mga paaralan at kolehiyo ng komunidad. Kawalan ng ingat ang mangutang ng bilyong-bilyon pa upang bayaran ang karagdagang mga gusali ng paaralan habang ang pagpapatala sa distrito ay bumababa. Ayon sa kagawaran ng pananalapi ng estado, naranasan ng California ang ika-anim na sunod-sunod na pagbaba sa kabuuang pampublikong pagpapatala sa K-12 sa taong pampaaralang 2022-23 at sa susunod na 10 taon kung magpapatuloy ang kasalukuyang mga takbo. Isang karagdagang pagbaba na 661,500 bago lumampas ang 2,032-33. Ang Proposisyon 2 ay nangungutang ng 1.5 bilyong dolyar para sa mga pasilidad ng kolehiyo ng komunidad ng California. Ngunit ang pagpapatala sa mga kolehiyo ng komunidad ng estado ay bumaba mula noong 2019. Ipinapakita ng institusyon ng pampublikong polisiya ng California na ang pagpatala sa mga kolehiyo ng komunidad ay hindi makakabalik sa mga antas bago ang pandemya. Habang ang mga pangako ng mga tagapagtaguyod ay hindi maigagarantiya, ang Proposisyon 2 ay talagang gumagarantiya ng mas mataas na buwis para sa mga labis ng nabibigatang taga-California. Bumoto ng hindi sa Proposisyon 2. Miyembro ng Asamblea, Bill Esaili. Jan Kupal, Pangulo. Kapisanang Howard Jarvis ng mga nagbabayad ng buwis.